Noget af det, vi skal være sammen om nu, det er det faktum, at Jesus er her. Og det handler om den tekst, vi skal høre om lidt senere også. Men først har jeg lyst til bare lige sådan at fortælle en lille historie fra en dag, for ikke så længe siden, hvor jeg så meget overraskende blev mindet om, at Jesus er her. Jeg havde været ude at handle. Vi har et meget teenage-ramt køleskab. Det er tomt hele tiden. Og på vej ud fra Netto, der sidder der så en mand på en bænk lige ved siden af mig, og jeg går forbi ham. Og han ser måske lidt sølv ud, og han sidder sådan og mumler lidt. Og så lige det, jeg går forbi ham, så siger han, Jesus er her. Og jeg kigger sådan lidt omkring, har jeg lige overset nogen her, eller hvad? Men sådan er det jo, Jesus er der. Han er lige der, hvor vi er, lige midt i hverdagen. Lige der, hvor vi er kommet til i livet. Men vi skal nu sammen læse prædiketeksten til i dag, og det er fra Lukas 10:38-42. Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ned ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, er du da ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Se dog til hende, hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Amen. Så vi kommer altså ind i historien her i Lukas evangeliet på et tidspunkt, hvor Jesus er godt i gang med sit offentlige virke. Guds rige er nu rykket helt nær, både i ord og i synlige handlinger, som for eksempel helbredelse. Og folk følger ham tæt. Og umiddelbart forud for den episode, vi hører om i dag, der har Jesus haft 72 disciple sendt ud på en lille missionstur for at få lov til at gøre noget af alt det, de havde hørt om. Og Jesus har faktisk også lige fortalt lignelsen om den barmhjertige samaritaner, om at række omsorg i konkrete handlinger til et menneske, om at gøre noget. Og nu er han så kommet til Betania. Det er 3 kilometer øst for Oliebjerget, uden for Jerusalem, og han træder ind i gode venners hjem for at hvile sig og spise, for at komme til kræfter igen. Og han sætter sig ned i stuen hos søstrene Martha og Maria. Og selvom Jesus var Gud, så var han også menneske, og ligesom vi kan blive udmattet efter at have været på og have gjort en hel masse, så blev Jesus det også. Og ligesom vi har brug for at have gode venner omkring os, så havde Jesus det også. Og det er lige her, vi møder ham i dag. Lad os lige se, hvad der sker der, hvor Jesus er. Martha, hun vil gøre alt for at tage godt imod stjernen i den omrejsende karavane her. Hun vil gøre alt for at tage godt imod sin gode ven Jesus. Hun ved, hvem han er. Bekræfter hende i Johannes 11, hvor hun siger, Jesus er Guds søn. Og Martha, hun styrer klogt og godt huset der i Betania. Hun gør, hvad hun kan for at leve op til standarden om at udvise gæstfrihed og tjenersind. Både sin egen starter og de i kulturerne foreskrevne standarder. Hun vil virkelig gøre det godt. Hun vil virkelig gerne give Jesus det bedste. For Jesus er her. Vores gode ven. Guds søn. Vi må da gøre noget. Hvad vil han ellers tænke om mig? Eller hvad vil landsbyen derude tænke om mig? Eller hvordan vil jeg ellers se på mig selv? Maria, hun har haft en noget broget fortid. Hun er den, som der i Lukas 8 fortælles om, at 7 dæmoner er faret ud af. Og tingene har nok på ingen måde været enkle i hendes liv. Men hun havde mødt Jesus. Hun havde set ham i øjnene. Hun havde fået livet tilbage som et frit menneske. Hun havde mødt Jesus, ikke bare sådan teoretisk, men hun havde haft et fuldstændig forvandlende møde med ham. Og da Jesus træder ind i hjemmet, da Jesus er der, så sætter hun sig hos ham. Vi hører ikke, hun siger noget. Hun sidder der bare, stille på fødderne af Jesus. Stille. Og Maria har også dybt i sit hjerte erkendt og erfaret, at Jesus er søn. Og det bekræfter hun også i Johannes 11, hvor Jesus kommer forbi søsterne igen i forbindelse med deres brors død. Maria, hun gør bare det helt modsatte af Martha. Hun bliver stille, da hun opdager, at Jesus er der. Og nu vil jeg så sidde og tænke, er jeg mest Martha? Er jeg mest Maria? Eller prøver jeg måske bare på at være Maria sådan i en Martha-verden? Eller hvordan er det lige? Jeg kan helt klart genkende mig selv, både i Martha og i Maria. Jeg kan genkende, at jeg indimellem bliver aktivisten, producenten, organisatoren, der bare skal have noget for hånden alle de steder, hvor jeg overhovedet har mulighed for det. Jeg skal gøre noget. Jeg skal da bruge de evner og gaver, som Gud har givet mig. Og det er ikke bare, fordi jeg arbejder i en kirke, sådan var det også, hvor jeg arbejdede før. Der skal være et synligt output. Der skal være noget at vurdere mig på. Måske som de 72, der blev sendt ud på missionstur, som den barmhjertige samaritaner. Altså, jeg kan næsten nå helt derhen, hvor jeg sådan tror, at min værdi og min berettigelse i verden, den afhænger af mig og det, jeg gør eller ikke gør. Det er de ydre målbare resultater, eller standarder, eller andres vurderinger af, hvad jeg gør, der er basis for mit selvbillede. Men jeg kan simpelthen også genkende mig i Maria. Jeg har erfaret, at der er en base, et udgangspunkt, en helle, et fristed, en tankstation, en nådefuld plads lige der, hvor Jesus er. Og at pladsen der er forudsætningen for alt det andet. Og det er bare så nemt at få byttet rundt på det. Og det her med at blive stille hos Jesus, det erfarede jeg meget konkret for 6 uger siden. Og jeg var utrolig optaget af at spekulere på alt det nye, jeg er ved at træde ind i. Altså rækken af tanker, dilemmaer, praktiske, teoretiske overvejelser, alt muligt. Jeg var så optaget af, at det hele skulle gøres rigtigt. At der ikke skal være noget at sætte en finger på. Og det er, spoiler alert, et urealistisk projekt. Men der blev faktisk stille, da jeg fik mig sat ned hos Jesus. Da jeg fik rækkefølgen på plads. De ansatte her i kirken var på stabsdag i august, og menighedsrådet kom på besøg, og vi havde tid i bøn og lovsang. Vi bad for menigheden og staben og mig og nogle andre. Og det var faktisk ikke en hel masse højlytte bønner og profetiske ord, hvad man ellers kan forestille sig i en karismatisk kontekst, men lige der, midt i kredsen af bøn, der var en tyk, tyk atmosfære af stilhed, af fred, af Guds nærvær. Og mine tanker faldt helt til ro. For der, det jeg ikke selv kunne finde ud af, det blev jeg hjulpet til. Jeg blev båret i bønnen hen for fødderne af Jesus. For Jesus, han var der. Mit udgangspunkt, det var nærmest blevet mig selv. Det skulle have været Jesus. Og min succes, min berettigelse, mit værd, det afhænger ikke af, hvorvidt jeg lykkes efter de standarder, som jeg selv eller andre sætter for mig, men af, at Jesus er der. At jeg er fuldt ud accepteret af ham, det er jeg. Men tilbage til huset i Betania. Fordi det vigtigste, det er jo ikke, om jeg er Martha eller Maria, og nogen af os sidder sikkert stadigvæk og tænker på, om jeg er mest den ene eller mest den anden. Det vigtigste, det er jo, hvem Jesus er, og hvad Jesus gør, og hvad Jesus har gjort for os. Så lad os kigge lidt på Jesus. Jesus, han var født og opvokset i en mellemøstlig kontekst. Han kendte godt kulturen. Han kendte til at kaste skam over sin familie. Han kendte udmærket godt spillereglerne, og hvor hårdt man kunne blive dømt, hvis man trådte ved siden af. Og spilleregler kender Martha og Maria også. Martha, hun gør, hvad hun kan for at udvise gæstfrihed. For at holde trit med det forventede. Men hun synes, at det hele afhænger af hende selv. Hun ønsker faktisk at ære sin gæst. Hun ønsker ikke at kaste skam over sit hus, eller sin gæst ved ikke at udvise gæstfrihed. Hun kender også spillereglerne for mænd og kvinder i datidens kultur. Og Maria, hun gør det helt forkert i den sammenhæng. Hun sætter sig ved fødderne af Jesus, som en disciple ved sin læremester. Paulus nævner i Apostlenes Gerninger 22:3, at han er uddannet ved Gamaliels fødder, en førende rabbiner på datiden. Det var en mands plads at sidde der, og nu sidder Maria der. Det var fuldstændig uhørt. Og Martas udbrud, det relaterer sig helt sikkert også til det. For det her, det er så meget ved siden af reglerne, at det vil sætte en skamplet på familien og på Maria for altid. Men i dag lader Maria hus være hus, søster være søster, skam være skam, og hun sætter sig for fødderne af Jesus, som en disciple ved sin læremester. Og det var helt galt. En kvinde skulle ikke sidde ved nogen mands fødder, og slet ikke en jødisk lærer. Og det er svært for os at forestille os, hvor radikalt det har været. Jesus vender Martas prioriteringsrækkefølge på hovedet. Han anerkender Marias valg. Maria har valgt den gode del. Den gode del hos Jesus. Den del af måltidet, som Jesus rækker os, det er ikke endnu et fad fra Martas køkken. Men han rækker os sig selv. Sådan helt konkret. Som vi kan erfare det og tage imod det i nadveren. Og Jesus bruger ordet fornødent. Det betyder, der er noget, vi har brug for. Der er noget, vi ikke kan undvære. Der er noget, der er vigtigere end alt andet. Der er noget, der er forudsætningen for alt det andet. Men hvad sker der, når Jesus kommer ind i dit hus? Ind i det inderste af dig? Sætter du dig så roligt ned sammen med ham? Eller kaster du et kritisk blik på dig selv, og bare håber, at han ikke synes alt for dårligt om dig? Men hvad er det, der sker, når vi sidder der stille hos Jesus? Når vi starter der? Når vi starter med det, som Jesus siger, vi ikke kan undvære? Når vi sidder der, så ser vi hans blik på os. Vi ser et nådefuldt blik. Vi ser et bekræftende blik. Et blik, der siger, mit barn, du er altid hos mig. Alt mit er dit. Han bekræfter vores identitet. Han bekræfter, at vi hører til. Og at han længes efter relationen, og ikke alt det, vi prøver at gøre. Vi skal ikke gøre alt muligt for at gøre os fortjent til pladsen der hos ham. For alt det, Jesus har gjort på korset, rækker. Det er den del af måltidet, som vi ikke kan undvære. Som er forudsætningen for alt det andet. Vi sættes fri fra at gøre til at være. Lad os prøve at kigge lidt på samtalen mellem Martha og Jesus. Maria, hun er stille. Hun siger ikke noget. For Martha, hun snakker hen over hovedet på Maria. Hun taler om Maria, mens hun sidder der. Og hun anklager Jesus for at være ligeglad. Og hun fremhæver sig selv på Marias bekostning. Der er ikke meget poleret bøn her. Der er ikke meget takt og tone eller respekt. Men det kan Jesus faktisk godt holde til. Han kan godt holde til bønner, som er meget menneskelige, som er meget urimelige, og som er meget lidt respektfulde. Og han svarer, ikke af samme skuffe, men med respekt og med visdom, for han giver et svar, der rækker dybere og længere ind, som går bagom den umiddelbare dagsorden, som taler ind i Martas prioriteringsrækkefølge, ind i hendes uro, hendes usikkerhed, frygt og bekymringer ind i alle de anstrengelser, hun har gjort sig. Anstrengelser for at leve op til sine egne og til andres krav. Han taler ind i frygten for skammen. Han taler ind i frygten for ikke at kunne holde trit med egne og andres standarder. Og jeg tror faktisk også, Martha blev stille. Men Jesus er ikke ligeglad. Det er han aldrig. Men i et forsøg på at tjene Jesus, så overså Martha fuldstændig den del af måltidet, som kun Jesus kan give os. Jesus, han udfordrer hende. Han siger jo direkte til hende, at han hellere vil have fællesskabet, relationen, hjertet, venskabet, end alt det andet. Jesus, han kom ind midt i deres hjem, midt i det mest private, det mest personlige. Jesus havde mødt Maria midt i livet, midt i alt det svære, fastlåste. Han havde set hende i øjnene og sat hende fri, givet hende et nyt perspektiv og et nyt liv, og nu får Martha lov til at erfare det samme. Men Jens, skal vi så bare sådan leve sådan helt stille, meditativt, eller hvad? Nej. Jesus siger jo ikke til Martha, at hun ikke må lave mad, og jeg er helt sikker på, at det har de fundet ud af sammen bagefter. Men lige her, der var noget, der skulle på plads. Der var en rækkefølge af prioriteringer, der skulle på plads. For der er en rækkefølge. Det er helt afgørende, at jeg lever Gud nær. At jeg sætter mig hos ham. For derefter kan jeg leve fuldt ud. Og vi hørte det i læsningen fra det gamle testamente. Salme 73, vers 28. Og der står sådan her. Men at være Gud nær er min lykke. Jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger. Salmisten her havde erfaret det. At leve Gud nær er lykken. Ikke at det så betyder, at der ikke er ulykker eller sygdom eller komplicerede relationer, økonomiske spekulationer, alt muligt, der så ikke rammer os. Men der er en base, som vi kan have hos den, som er klippen selv. Som ikke er langt væk, men som er til stede i vores hjerte, ved Helligånden, ved troen, som vi møder i nadveren, møder i skriften. For Jesus er lige her. Der kan vi søge tilflugt, og først derfra går vi ud i verden med det rette perspektiv på os selv og på andre. Det starter altså med Jesus, og det skal faktisk blive ved med at starte hos Jesus. Maria, hun sad der hos Jesus. Martha, hun blev kærligt kaldet og udfordret til at få rækkefølgen på plads. Og der er også et kald i dag til at få rækkefølgen af prioriteringer rettet op. For der er en del af måltidet, som vi har så travlt med at forberede, som kun Jesus kan række os. Der er en del af livet, der kun giver mening med det, Jesus giver os. Hvis vi tager vers 23 fra salme 73, som vi også hører, så står der sådan her. Men nu er jeg altid hos dig. Min højre hånd holder du fast. Du leder mig med dit råd. Du fører mig til herlighed. Vi bliver holdt fast. Vi er ikke i frit fald. Vi har et udgangspunkt, som vi igen og igen må vende os mod, for Jesus er der. Lige ved siden af os, uanset hvor vi er. Lige der, hvor vi er nået til i livet. Og vi må tage imod trøst, opmuntring, frihed, helbredelse, frelse. Tag imod alt det, Jesus rækker os. Alt det, han rækker sig gennem sin død og opstandelse. For han vil lede os, han vil føre os, han sætter os fri fra at værdisætte vores liv ud fra vores egne og andre standarder, forventninger eller handlinger. Måske kender du ikke Jesus. Eller måske synes du, det er godt nok længe siden, du har set noget til ham. Måske er du bare kørt helt træt i alt det, du prøver at gøre for ham. Ræk ud efter ham. Sæt dig sammen med ham. Brug forbønnens mulighed og få andre til at hjælpe dig hen til ham. Og lad ikke nogen eller noget tage dig væk fra den gode del, og stil dig ikke i vejen for, at andre får del i Jesus. Og bed Jesus om at hjælpe dig med rækkefølgen af prioriteringer. For Jesus er først og fremmest interesseret i dig, og han har faktisk prioriteret dig over alt andet. For han elsker dig. Jesus er her. Amen. Jesus, tak, at du ikke er ligeglad. Jesus, tak, at du er så glad for os, at du har prioriteret os over alt det andet. Helligånd, vi beder, at du kærligt må profetere os, så vi opdager, hvor vi prøver at værdisætte os selv ud fra helt andre standarder end din ubetingede kærlighed til os. Vi beder, at du vil kalde os tilbage fra den vildfarelse, at vi selv kan sørge for alt, vi har brug for. Men lad os smage på dig og erfare, at du er.